Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers. Dnes se setkáváme již podruhé se spisovatelem a četníkem Michalem Dlouhým. V prvním dílu jsme si s Michalem povídali o jeho v podstatě celoživotní policejní kariéře, na kterou navázal coby badatel v Muzeu policie České republiky a o jeho filmové tvorbě. Pro připomenutí, Michal je autorem námětů úspěšných televizních seriálů Četnické humoresky a Zločiny velké Prahy. Dnes si budeme povídat výhradně o jeho literární tvorbě. Dámy a pánové, Michal Dlouhý, ahoj Michale.
Ahoj Tomáši.
Já tě tady u nás vítám. Ty jsi přišel k nám do studia ze svého chladného muzea, jak jsi říkal, kde se chodíš ven do těch červencových 40-stupňových veder ohřívat.
Je to tak, pracuji v Muzeu policie České republiky a mám tam skutečně jednu z nejchladnějších místností, takže teď je tam velmi příjemně, zatímco všichni kolabují, tak já se chodím ohřívat na sluníčko.
Michale, ty máš na svém kontě víc než 20 knih. To už se o tobě dá říct, že jsi regulérní spisovatel. Napadlo tě vůbec tebe vlastně policistu, že budeš někdy psát knížky?
Tak v životě ani ve snu mě nic takového nenapadlo. Když se vrátím zpátky na základní škole, prostě já jsem měl problémy s nějakou zmluvnicí, s českým jazykem, literární slohy, když jsme měli psát, a v podstatě, když to pokračovalo na Kutnorský elektroprůmyslovce, tak tam byla literatura. Nějak jsem neřešil a nestudoval nějaký literární styly, literární směry. Prostě skutečně ne.
Co předchází tomu, než člověk napíše první knížku? To nefunguje podle mě tak, že jednoho krásného dne sedneš někde k počítači nebo nějakému jinému záznamu zařízení a začneš na tom.
To je pravda, že zmiňuješ počítač, že v době, kdy jsem se začal zabývat tou četnickou historií, tak jsem měl od rodičů psací stroj a tu svoji první práci, tu svočku, což byla studentská vědecká odborná činnost, jsem napsal skutečně na stroji a i první články do odborných časopisů, ať to byl časopis Policista nebo časopis Kriminalistický sborník, tak jsem psal na psacím stroji. Dneska se tomu podivujeme, dneska si nedokážeme představit, ale je to tak, a až poté, když jsem zpracoval už diplomovou práci na právnické fakultě Univerzity Karlovy, tak tam jsem poprvé použil T602 v počítači a uvědomil jsem si, jak je to úžasný, že člověk nemusí přepisovat celou stránku, že nemusí používat korekční papírky, že dokáže prostě přeházet věty, odstavce a tak dále. Prostě neuvěřitelné, to si dnešní studenti, vůbec dnešní generace i spisovatelé nedokážou představit, co to bylo. A já už jsem nepsal v ruce, že jo, já jsem psal na stroj.
To jsem musel psát, jak se říká, na první dobrou, protože dala se udělat korekce špatně napsaného slova, ale nedal se přestylizovat text.
Přesně tak.
Přesto zpátky trošku k té otázce, jak to přijde, že se rozhodneš napsat knížku?
No tak nejdřív jsem psal nějaká odborná pojednání do těch časopisů, o kterých jsem hovořil, a s myšlenkou napsat knížku vlastně to přišlo až po odvysílání první řady četnických humoresek, kdy byly dva momenty. Za prvé jsem si uvědomil, že řadu věcí se tam divák v tom filmovém zpracování vlastně nemohl dozvědět o četnících a mě bylo líto, že mu to zůstalo jako utajeno, protože teď se o četnících, kromě toho, že stříleli do dělníků, moc nevědělo. A měl jsem ještě zdravotní problém, ploténka, přestal jsem chodit, no a v těch depresích jsem nějakým způsobem začal psát povídky, které vlastně pojednávaly o případech řešených četníky v rámci té jimi vykonávané pátrací služby. To znamená, blíže jsem popisoval podobné případy, které byly v tom televizním seriálu, přibližoval jsem reálie ze života četnictva, jak žili, jak fungovali, a samozřejmě, jaké používali pracovní postupy při vyšetřování těch kriminálních činů. A to byl vlastně začátek té, to byla první knížka Případy z pátrací služby.
Byl jsi tedy začínající autor. Je snadné pro úplně nového autora vydat prvotinu?
No tak to mě vůbec nenapadlo. Jedna věc, že jsem napsal rukopis první knížky, ale potom koho oslovit? byl jsem policajt, napsal jsem první knížku o četnicích, o kterých se začalo trošičku regulérně již informovat prostřednictvím četnických humoresek a oslovil jsem jedno nakladatelství, to zájem nemělo a poté mě můj bývalý šéf, neboštík už, plukovník Milan Dočekal, seznámil s majitelem nakladatelství Pragoline, s Jindřichem Krausem a ten byl ochoten policajtovi vydat knížku o četnicích. On vždycky říkal, já jsem váš sponzor, já pořád platím nějaký pokuty, protože občas špatně zaparkuje, takže to byly takové naše nesmělé začátky seznamování a pak jsme si zjistili, že jsme narození ve stejný den a máme řadu společného. Jsme oba štíři, jsme 4. listopadu, již Jindřich je o pár let starší. A kromě toho, že máme rádi to něžné pohlaví, tak jsme vlastně oba takový pedanti, pintlich, takže se velmi dobře rozumíme, když zpracováváme tu knížku, když řešíme nějaké věci. Prostě nějakým způsobem jsme si sedli a to naše přátelství trvá už více než 20 let a máme na kontě více než 20 knížek.
Ještě než se pustíme do těch knížek, ty jsi už to tady i několikrát zmínil, je tam taková ta určitá kontradikce, policajt, četník. Z hodou okolností zrovna včera večer byli hříšní lidé města Pražského a byl tam ten díl o tom, jak ten pan Rada Vacátko jako policista s takovým určitým despektem hovoří o těch zbraslavských četnících, že stejně nic nevypátrají a stejně to, pane Bouše, spadne na nás. Jo? Takže prosím tě, jenom k tomu, jak to bylo? Byli fakt ti četníci takový nějací policajti druhé kategorie, nebo já vím, že to nebyli policajti, ale...
Ono to bylo přesně naopak. Možná znáš knížku Zdeňka Bubníka Detektiv vzpomíná, ta vyšla v roce 69 a on to byl prvorepublikový detektiv a předtím byl za Rakouska novinář. On právě říkal, jak oni jako pražská státní policie žárlila na četnictvo, jak mají propracovaný systém pátrací služby, který byl akceschopný na celém území státu. A o to víc to bylo po roce 1928, kdy zřídili 40 četnických pátracích stanic, o kterých mimochodem je ten seriál Četnický humoresky. Takže četnictvo, na rozdíl od státní policie, které to byly ty státní policejní úřady, takové ostrůvky v Četnickém moři, bylo akceschopné, mělo propracovaný systém vzdělávání, systém evidencí a byť to pražské policejní ředitelství bylo top v republice, bylo zapojeno do té mezinárodní policejní spolupráce předchůdce Interpolu, takže ono to bylo přesně naopak. O těch četnicích se říkalo, že byli hloupí, že stříleli do těch dělníků, že pili, že jo, Flanderka v Putimi, že jo, krásně stvárněný panem Marvanem,
ano.
Jo, ale bylo to přesně naopak.
Vy jste tam i teda ti včerejší četníci ze Zbraslavy, kteří tam Oto Šimánek vlastně říkal, dítě, já jsem zvyklý řešit jenom hospodský rvačky, pane Rado, že jo. Takže vlastně ten seriál taky nás tak trošku zavádí na cestí.
A to je důvod, proč jsme se snažili v těch četnických humoreskách to trošičku napravit.
Pojďme zpátky k tvým knížkám. Oni už tvoří pěknou řádku, ty si některé přinesl i sebou. Před nějakým časem si mi sám nějaké knížky daroval o četnících, což tady teďka takhle znovu před všemi děkuju. A byly fajn, já jsem je všechny přečetl, je to taková oddechovka. Co se všechno vlastně v těch tvých knížkách popisuje? Já to samozřejmě vím, ale řekni to veřejnosti, protože tam nejsou jenom ty příběhy toho typu jako v četnických humoreskách, že jo? Protože tam se taky motaly nějaké osobní příběhy a tak dál.
Tak v první řadě musím upozornit, že nejsem detektivkář. Jsem členem klubu autorů literatury Faktu a říkám o sobě, že píšu kriminální povídky kombinované s literaturou Faktu. Chci, aby se čtenář mých knížek dozvěděl nejenom o tom, jaký případ se stal a jak byl vyřešen, ale i nějaké okolnosti, souvislosti z toho, jak ti četníci měli složitý život, byli po vojenskou organizování, museli vykonat službu v uniformách, žili v četnických kasárnách, kde byl skutečně kasárenský řád od budíčku po večerku. Neměli to vůbec jednoduché, stejně tak se nemohli ženit až poté, co odsloužili 4 roky služby, ke které se zavázali při nástupu k četnickému sboru a pokud jim dal zemský velitel četnictva povolení k sňatku. Takže tyto reálie se snažím čtenářům přiblížit, protože v těch humoreskách, jak jsem se zmínil, bylo to zkrácené, řada věcí byla opominuta, nebyl na to v té filmové formě prostor. a velmi mě potěší, se čas od času setkám s někým a vy píšete o dědečkovi, ano, ten případ řešil a dozvím se zase další zajímavé věci a jako na potvoru je, že poté, co vydám knížku a popíšu v ní nějaký případ, tak k tomu samému případu získám ještě další upřesňující informace, ale bohužel kostky jsou vrženy, protože knížka už je vydána.
Posloucháte rádi podcasty a přemýšlíte, jak s jejich pomocí získat větší povědomí a více zákazníků pro vaši firmu? Tento podcast vydává společnost EP Events and Production a pokud vás zajímá víc, podívejte se na web events-production.cz. Najdete tam případové studie, články s radami a tipy pro úspěšný firemní podcast a samozřejmě taky kontakty na nás. events-production.cz.
Říkal, že se nemohli ženit třeba bez souhlasu zemského velitele. To dokonce bylo i v těch humoreskách, jak ten Arazim, že jo, čekal na ten, na to povolení k tomu sňatku. Ale teď mě vystala taková otázka, kdo se pro boha do toho sboru hnal za takových podmínek?
Tak musíme si uvědomit, byla to doba první republika mezi světovými válkami, byl bída, nedostatek, byl problém s nezaměstnaností, jen se z toho ta společnost trošičku zpamatovala, přišla světová hospodářská krize a jak to pokračovalo dál v polovině 30. let po nástupu Adolfa Hitlera k moci. Takže být četníkem, to byla prestiž, i ta četnická hymna říká, čest je nám být četníkem. A samozřejmě četníci byli předmětem zájmu vdavek tivých dívek a paní. Na druhou stranu, Oni se ženit nesměli, nebo měli to velmi podmíněné, nemohli dávat inzeráty jako nabídky k sňatku, takže spíš vyhledávali ženy, které měly zájem o uzavření sňatku s četníkem, ženy, které jako kuchařky nebo hospodyně se nabízely, že budou vlastně působit na těch četnických stanicích. A je třeba si uvědomit, že byla bída a ten četník, byť byl pod penzí a to povědomí bylo, kdo ví, jak dobře si nežijí, tak ve skutečnosti oni žili od výplaty k výplatě. Stravovali se v kasárnách z toho, na co se složili. To znamená, tam byla ta filozofie a popisuju to v knížce Četnická kuchařka, že ta strava měla být nízkonákladová a pokud možno co nejvydatnější. A když četník prostě dostal výplatu, tak hnedka se rozdějí hromádky, kolik, co musí koupit, jakou splátku dluhu nebo pohledávky mají vyřešit. Takže na rozdíl od toho všeobecného povědomí, doby, jak dobře si nežili, to není pravda.
Tak nedovedu si představit, že třeba když člověk byl na vojně, že by si kupoval proviant. Jo, jako si dokonce kupovali jídlo, to je neuvěřitelný.
No na to stravování buď se stravovali v nějakých hostincích, anebo v těch četnických kasárnách a na to se museli složit.
Tomu jako rozumím, že se tam stravovali, já jsem netušil, že si to i zaplatili.
Samozřejmě to nebylo jako závodní stravování, ta četnická kasárna. Něco jiného bylo četnické školy, kde byly desítky nebo stovky četníků. Na druhou stranu na těch četnických stanicích a pátračkách to byly jednotky do 10-15 příslušníků.
Ty máš knížky, které jsou nové, máš i knížky, které už jsou dříve vydané, některé náklady jsou úplně rozebrané, objevují se knížky v antikvariátech, objevují se v elektronické podobě. Co ty jako spisovatel upřesňuješ? Jakou formu knihy? Pevnou nebo digitální?
Tak já jsem rád, že ty rozebrané knížky jsou k dostání, ať už na Knihobotu nebo na trhu knih. Vidím a sleduji to, že ten pohyb je. Všechny knížky byly vydané v elektronické podobě a já jsem si udělal takovou radost, že jsem si koupil k Vánocům čtečku. Takže první, co jsem si nahrál vlastně svoje knížky a velice mě potěšilo, když jsem si některé z nich přečetl, jak celkem hezky jsem to napsal, až mě to překvapilo. Je to takový jako trošku narcistní přístup, ale mám z toho radost a těší mě to. Samozřejmě v té čtečce už mám spoustu dalších knížek a přecházím na to, ale ten papír je papír. Já si nemůžu pomoct, prostě jsem ze staré školy a pro mě ta papírová podoba je mnohem komfortnější a mám to radši.
Jak si vybíráš témata? Protože ty z těch knížek napsal už tolik, že teď jsi to říkal, četnická kuchařka, jo, tady máme o četnickým psovi. Kde hledáš ty další témata?
Tak já se vždycky snažím, aby každá ta knížka měla svoji nějakou filozofii a buď je určená nějakým způsobem časově popisuje případy z období monarchie, to je začátky, období okupace, nebo je věnována kutnorské četnické pátrací stanice, to znamená jeden region, jeden kolektiv v nějakém omezeném časovém úseku, stejně tak o tom psu Altovi, ta se odehrává na Slovensku v okolí Nitry. Chci, aby každá knížka měla filozofii. V té zmiňované četnické kuchařce jsem každou povídku doplnil jedním či dvěma dobovými recepty, podle kterých se peklo a vařilo v četnických kasárnách. Knížka Četnické pohádky pro dospělé, tak ta obsahuje kopu povídek a každá ta povídka začíná předložkou o, tak jako povídky, to zná o četnické přilbě, o popisování karabiny, o potulných cikánech. Takže chci, aby každá knížka byla něčím zvláštní, něčím jiná. A jsou knížky, které jsou takové, že zahrnují případy z celého území republiky, to zná od Aše až po Jasiňu, to zná Čechy, Morava, Slezsko, Slovensko, Podkarpatská Rus, a nebo některé jsou omezeny přímo jedním regionem. Ale mám z toho vždycky radost, že ta knížka má nějakou filozofii, vždycky v té úvodní části popíšu velmi odborně, o co se jedná, ať už to bylo to stravování četnictva, ať to bylo vzdělávání. A těší mě to, že prostě čtenář se dozví něco navíc a má takový ucelenější pohled na danou problematiku.
Nemáš teda pocit, že už o četnících napsal úplně všechno?
Napsal jsem toho dost, to je pravda, ale musíme si uvědomit, že četníci tady působili na našem území téměř 100 let. A kdykoliv se stal nějaký trestný čin, zločin, přečin, přestupek, tak tam vždycky byli četníci z místní stanice. Po roce 1928 u těch nejzávažnějších byli příslušníci pátračky. A pouze v těch případech, kde se to stalo v obvodu státního policejního úřadu, ať už nějakého policejního ředitelství či komisařství, tak tam figurovali ty páni detektivové, které známe z Říšných lidí, případně i ze zločinu Velké Prahy, ale tam zase byla ta spolupráce s nejbližšími četníky a naopak.
Už to říkal, ty nepíšeš detektivky. Přesto, není to taky téma, třeba i ze současnosti?
Tak já si myslím, že k popisování ať už jakékoliv problematiky je zapotřebí mít podrobnou znalost toho prostředí, tehdejších používaných prostředků stylu práce. A já si myslím, že autorů dnešních případů, ať už jsou to detektivky nebo kriminální povídky, romány ze současnosti, je spousta. Říkám, držím se svého, a chci v tom být odborník, tak jako mi vadí, když si koupím knížku, která popisuje to období mého zájmu a vidím, že ten autor si nedal vlastně tu práci a nenastudoval si ani nějaké základní elementární znalosti o tom, co to bylo četnictvo a jak fungovalo. Jo? Řadě lidí to nevadí, si to nevšimnou, že tam jsou uváděny třeba omylem nesprávné nebo nepoužívané hodnosti a tomu já se snažím vyhnout.
Tak on na to normální čtenář nepřijde, že jo?
Přesně tak.
Literatura faktu, ale vyžaduje přesnost. Pracuješ v muzeu policie. Tam máš k dispozici určitě archiv. A tam musíš mít spoustu případů, který můžeš to archivu vytěžit.
No, ono je to možná naopak. Tože já tím, že skoro 35 let jsem zabývám tou problematiku, tak jsem soustředil obrovské množství informací a teď se mimo jiné třeba zajímám o případy policistů a četníků, kteří zahynuli ve službě, a já vlastně do těch fondů doplňuji věci, výsledky svého bádání. Samozřejmě při diskuzích s kolegy nebo v expozici člověk narazí zase na další zajímavé informace, které mu doplní tu mozaiku poznání, jak říkám, a je to vzájemně obohacující. V současné době jsem otevíral vlastně výstavu v rodné Kutné Hoře. Je to výstava s názvem Kutná Hora Četnická, která tam bude až do podzima. A ta popisuje nejenom obecnou historii četnictva na našem území od toho roku 1850 do roku 1945, ale v té druhé části se věnuje právě kutnorským četníkům. Byla tam četnická pátračka, byla tam četnická škola. A vlastně nejenom na fotografiích, ale i dalších dokumentech a věcných předmětech vlastně přibližují to, jak byla z pohledu četnictva Kutná Hora významná.
Ty děláš spoustu besed, děláš spoustu setkání. Když jsi tady byl u mě poprvé, tak jsi měl na sobě dokonce četnickou uniformu. Existují nějaké další atributy tvé příslušnosti tady řekněme, k tomu řemeslu nebo tady?
Teď mě na jedné akci potěšil jeden mladík, který byl ve vojenské uniformě a říkal, aha, tak vy jste ten četnický guru. Tak to mě potěšilo, přítelkyně, ta to nemohla vydechat, ještě do dneška mi to čas od času připomíná, že jsem četnický guru, ale je to velmi obohacující. Například v Kutné Hoře jsem měl autogramiádu a přišel tam jeden pán s tablem z četnické školy a říkal, no víte, já jsem přinesl ukázat, tady je v první řadě můj dědeček a stal tam vnuk jiného četníka, se kterým se zná Ladislav Kubata a říká, no vidíte, a tady v té druhé řadě je zase můj dědeček. Jo, tak pán chtěl, abych se mu permanent fixou podepsal zezadu na to tablo a těší mě, že to má nějaký smysl, že jsem schopný ve svých knížkách přiblížit ty zmiňované reálie, nebo již popisují případ, který ten dotyčný četník vyšetřoval, nebo se na jeho vyšetřování podílel. Přitom navazují kontakty, jsem rád, když těm lidem můžu poskytnout třeba z jiného zdroje fotografie těch jejich předků, nebo naopak, oni poskytnou něco mně. Je to prostě takový vzájemně obohacující se proces a já nehodlám jenom z těch lidí sát informace, ale jsem rád, když něco můžu z těch svých, ať už znalostí nebo archivů, který je celkem bohatý, poskytnout.
Kolik takových setkání do roka zhruba uděláš?
Záleží na tom, samozřejmě ten covid, ten to všechno zabrzdil, ale 10-20 setkání, záleží od zájmu kulturního domu, knihovny. Teď v souvislosti s tou výstavou zase budu mít dvě akce, kterých se budu účastnit a tam chodím v té četnické uniformě.
Jasný. A jezdíš třeba i na Slovensko?
Na Slovensku jsem byl. Pravidelně se jako pracovníci muzea policie účastníme konferencí slovenských policejních historiků, stejně jako oni se účastní konferencí historiků tady u nás v Praze a tam zase přivážíme spoustu zajímavých informací, protože ti četníci české národnosti, kteří tam slouží za první republiky, byli po vzniku slovenského štátu vlastně propuštěni ze
služby
žandarmerie a vraceli se do Čech. To zná tam spousta informací, dokumentů, fotografií z fungování četnictva na Slovensku skončilo vlastně tady v těch pozůstalostech na území České republiky. Mhm.
Co se děje v českém marketingovém světě? Vydejte se za příběhy úspěšných značek s podcastem Mediálka. Moderátor Tomáš Šusta pro vás každý týden vybírá zajímavé osobnosti ze světa marketingu, reklamy a PR.
Za mě je teď jednodušší skonzumovat obsah, který je kratší. Na druhou stranu víme, že i tady u nás v České republice prostě furt lidi neustále poslouchají ten jako dlouhý audioformát, takže nedokážu říct, co je lepší.
Práce za trest je to pro někoho, kdo nemá rád komunikaci s lidmi, ale někdo, kdo má rád komunikaci s lidmi, je to úplně dream job, že jo?
Jo.
Jo, že je to vlastně taková přátelská báze.
Jak vznikaly kampaně, o kterých je slyšet? Co se povedlo, co méně a co vůbec? Inspirujte se originálními myšlenkami a kreativním přístupem profesionálů. Podcast Mediálka můžete odebírat ve všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
A ty jsi říkal, že četnictvo vzniklo v roce 1850. To znamená, že vlastně 70 let jeho historie, skoro 70 let jeho historie, se psalo v Rakousko-Uhersku.
Přesně tak, četníci ty působili, já říkám století, knížka Století četnické kriminalistiky, působili tady od roku 1850 do roku 1945. Prošli za monarchie těch 70 let, 20 let období první republiky a 5-6 let období okupace. Samozřejmě za monarchie prošlo takovou transformací z ryze vojenské organizace, se přizpůsobila existenci těch politických a soudních úřadů, i když stále museli vykonávat službu ve stejnokroji, stále měli ty v podstatě vojenské hodnosti. Největší rozmach byl samozřejmě v období první republiky, kdy vznikly ty specializované útvary, četnictvo se motorizovalo od těch motorových kol s postranním vozíkem až po stíhací a pozorovací letadla četnických leteckých hlídek, které vznikly v roce 35, používali automobily od roku 31, pak od roku 33 autokary, takže byl to obrovský progres a samozřejmě to období okupace, to už byla taková devalvace, to, že význam četnictva byl potlačován, prim tam hrálo německé kripo, kriminální policie, gestapo zejména, Geheimestatspolizei.
A ještě bylo Orpo.
Přesně tak,
a šupo, šuc policaj. No.
Takže těch jednotek bylo strašně moc a to protektorátní četnictvo a policie byly velmi, velmi devalvovány a byly v podřízené roli.
Uh-huh. Co zrovna teď píšeš? Co se dá očekávat? Na co se můžeme těšit?
Tak rozhodně to za sebe o četnicích a i mi vykonávané pátrací
službě.
Bude vydána taková monografie o četnických pátracích stanicích, která naváže na tu knížku Století četnické kriminalistiky a potom v té dlouhé edici otisky v nakladatelství Pragoline vyjde knížka Historky z četnického pátracího kurzu a tam bude doslova kopa příběhů a případů, se kterými se setkali četníci právě při vyšetřování těch nejzávažnějších trestných činů a které si prezentovali na kurzu velitelů pátraček, který se odehrával tady v Praze.
A co plánuješ do budoucna? Kromě psaní knih, to o tom se celou dobu bavíme.
Tak mám pořád ambice nějakým způsobem spolupracovat s filmovou branží. Chtěl bych a mám leta takový určitý námět na drama z období okupace. Měl by to být takový pomyslný souboj řadového tuctového četníka s K.H. Frankem, který byl vlastně notoricky známým nepřítelem českého národa, ale potřebuji sehnat nějakého scénáristu, kterého ten můj celkem dost podrobně zpracovaný námět osloví a zpracuje ho do té filmové podoby. A dále bych rád, aby došlo ke zfilmování případů četnického psa Alta, ale je to všechno běh na dlouhé tratě. Vždycky musí člověk potkat někoho z té filmové branže, koho to osloví a začne se na ty materiály mnou shromážděné a zpracované dívat optikou filmové profese, což já nedovedu.
Tak držím palce.
Děkuji.
Ukáž, co jsi nám dones.
Tak vlastně vzal jsem poslední knížky, které jsou tady k dispozici, Století četnické kriminalistiky, je to taková monografie. Jsem rád, že tuhle knížku používají na vysokých školách studenti jako učebnice, citují ji ve svých diplomových bakalářských pracech, stejně tak jako moje další knížky. Kutnorská pátračka opět zasahuje. Přál jsem si, aby na kutnorské pátrací stanici se odehrávaly četnické humoresky. Nepovedlo se to, takže jsem jim věnoval svoji knížku. V podstatě v řadě dalších knížek jsou případy z té kutnorské pátračky a již zmiňovaná výstava Kutná hora četnická, která to přibližuje. Stejně tak jsem zmiňoval případy četnického psa Alta. To byl takový čtyřnohý hrdina, který sloužil na slovenské pátrací stanici Vnitře a ta knížka popisuje soužití jeho majitele, ale i členů jeho rodiny s tímhle krásným německým ovčákem. Mhm. Úplně poslední knížka, která vyšla, je Četnická abeceda, ta zase encyklopedickým způsobem, formou slovníku, popisuje 28 písmen tehdejší abecedy s tím, že začíná anonymní udání, bezpečnostní rozhlas, corpora delicti a každý ten pojem je tam vysvětlen a dokladován na dvou případech z praxe, protože ti četníci na zkoušku se učili případy z praxe a knížka Četnické erfolgy se přibližuje úspěšně řešené kriminální případy, protože Erfolg znamenal úspěch a v tom četnickém sboru skutečně byť nebyl ten čárkový systém, ale v podstatě byl, protože pokud se četník vrátil z jedné ze dvou služeb bez Erfolgu, bez nějakého úspěchu, tak bylo prostě zlé. Takže to slovo Erfolg, to byla věc, za kterou byl schopen četník položit i život a je pravdou, že několik četníků právě v boji se zločinci padli a i takové případy v této knížce popisují.
Tak to si asi přinesli z toho Rakouska, že protože Erfolg je německý úspěch.
Přesně takže tak.
Úžasný. Takže jsem rád, že jsi nám donesl svoji novou tvorbu a držím palce, ať se dobře prodává, ať je nová knížka zase úspěšná.
Děkuji a těším se zase někdy na setkání, byť třeba ne před kamerou.
Michale, díky za povídání. Ahoj.
Ahoj Tomáši.
Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal spisovatel a četník v jedné osobě, Michal Dlouhý, emeritní vrchní policejní rada. Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete sledovat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky oldschooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět, třeba na LinkedIn nebo na YouTube, rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.